რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოში კორონავირუსის ახალი პიკი, არა რესურსი აქვს ჰოსპიტალურ სექტორს და არა პრობლემებს აწყდებიან პაციენტები.
გადაყვანა მოხდა ძალიან დიდი ნაცნობობი, დარეკვები ხალხის ჩარევით, უკვე რო გული ქონდა გასული.
შეფასებები მოხდა წლევანდელი რთული სუბსიდირების გადაწყვეტილებას და დასახელებულ ფასს.
რაც დაემართა ლარს და ამის შესაბამისად ყველაფრის ფასებია მომატებული, ათი თეთრი დიდი სხვაობა ნამდვილად არ არის პირიქით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი საჯაროდ სავარაუდოდ საათნახევარში პირველად გამოხატავს ოფიციალურ პოზიციას ქვეყანაში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგი საღამოს 8 საათისთვის დაინიშნა. ადმინისტრაციის პრესნამსახური ბრიფინგის თემას წინასწარ არასახელებს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ის შეეხება შექმნილ ვითარებას მას შემდეგ, რაც პარტია ქართულმა ოცნებამ ანულირებულად გამოაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ინიციატივით ოპოზიციის ნაწილთან აპრილში მიღწეული შეთანხმება. შეახსენებთ, რომ 2 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი შეხვედრები გამართა მიშელის შეთანხმების ხელმომწერი პარტიების წარმომადგენლებთან. სოფლიოში 200 მილიონს მიუახლოვდა კორონავირუსის პანდემიის განმავლობაში ინფიცირებულთა ოფიციალურად აღრიცხული რაოდენობა. კოვიდით გარდაცვლილია 4.200.000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ყოველდღიურმა მაჩვენებელმა კი ახალ პიკს მიაღწია. 24 საათში ჩატრებული 43.922 ტესტირებიდან გამოვლენილია 4.827 შემთხვევა, რაც ამ წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 34 პაციენტი გარდაიცვალა, 1895-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრსა და ჯანდაცვის სამინისტროში სამშაბათის სინდრომს უწოდებენ ხოლმე ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდას, როცა უქმე დღეებში შემცირებული ტესტირების მაჩვენებელი ორშაბათობით ისევ იმატებს და შესაბამისად იზრდება კორონავირუსის აღრიცხული შემთხვევების რიცხვიც, რომელიც სამშაბათობით ქვეყნდება. თუმცა წინა პერიოდებთან შედარებით, როგორც ეროვნული ცენტრი, ისე სამინისტრო უკვე რამდენიმე კვირა აცხადებენ, რომ ქვეყანაში მძიმე ეპიდსიტუაციაა. ეს დღეს კიდევ ერთხელ თქვეც, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა, ისე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ. თუმცა უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გაბუნიამ განაცხადა, რომ პიკის ფაზაში შესვლის მიუხედავად უკვე მოქმედი წესების გარდა რაიმე ახალი მკაცრი შეზღუდვები ჯერჯერობით არ იგეგმება.
დღევანდელი მდგომარეობით დამატებითი რეგულაციების ან რაიმე აკრძალვების შემოღება არ არის გათვალისწინებული, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იქნება დამოკიდებული მომდევნო ეტაპებზე. ჩვენ ეყავართ პიკის ფაზაში, პროგნოზულად ჩვენ პროგნოზებს ვიღებთ საერთაშორისო პარტნიორების პროგნოზებიდან. ეხა უკვე შევედით პიკის ფაზაში, ეს არის პიკი, რომელიც შემდეგი დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში იქნება ამ დონეზე.
ჯანდაცვის ინსტრის მოადგილი სამარ გაბუნიას ინფორმაციით, საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელეს მოქმედი წესების დაცვის კონტროლის და აღსრულების გამკაცრებაზე. ეს წესებია დახურულ სივრცეში პირბადის გამოყენება, სოციალური დისტანციის დაცვა და ხალხმრავალი შეკრებების და წვეულებების აკრძალვა. გარდა ამისა, ჯანდაცვის სისტემის მკაცრი რეკომენდაციაა პირბადით ყოფნა ღია სივრცეებშიც. თუმცა, როგორც გაბუნიამ თქვა, თუ მოქალაქეები თავად არ გაიაზრებენ, რომ საკუთარი თავის და ოჯახის წევრების დასაცავად პირბადე უნდა გამოიყენონ, ან უარი უნდა თქვან ისე ჩეკრებებზე, როგორიც დიდი ქორწილი არა სანქციებიც არ უნდა დაწესდეს, ეს მხოლოდ ფორმალობა იქნებაო. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მოსახლეობის გადაწყვეტილების და ჩართულობის გარეშე ვერც ვაქცინაციის პროგრამის მიზნები შესრულდება და ვერც ის მოხერხდება, რომ პირვადის გამოყენების შედეგად დაცვის შესაფერისი დონე კონდეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ განსაკუთრებული სიმკაცრე იქნება ნებისმიერი სახის შეკრებაზე, იქნება ეს ქორწილი, ქელეხი, ფესტივალი თუ სხვა. ცენტრმა საკოორდინაციო საბჭოს მიმართა ინიციატივითაც, რომ ნებისმიერ შეკრებაში მონაწილეობა ნებადართული იყოს მხოლოდ ორჯერადად აცრის ან ტესტირების უარყოფითი პასუხის დადგენის შემთხვევაში. თუ ეს და კიდევ რამდენიმე ჩვენი წინადადება შესაბამისად არ იქნება აღსრულებული, მაშინ სერიოზული შეზღუდვების შემოღებაზე გვექნება ინიციატივები, რადგან ყველა პარამეტრი დღეს გვაქვს იმის საფუძველი, რომ ქვეყანაში ზომები მაქსიმალურად გამკაცრდეს, განაცხადა გამყრელიძემ. მან დღეს წარმოადგინა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული ანალიზის შედეგებიც, რომელთა თანახმად COVID-ით წელს გარდაცვლილთა 99.7% აუცრელი იყო. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით გაანალიზდა აცრილ მოსახლეობაში ინფიცირების მაჩვენებელიც, რომელიც დაახლოებით 0.3%-ია ორივე დოზით აცრილებში და 0.9% ერთი დოზით აცრილებში.
სრულად აცრილებში დაახლოებით 15 ჯერადი განსხვავება, ანუ აცრა 15 ჯერადობით იცავს, ანუ 1000 ადამიანში, ვინც აცრილია და დაემართება COVID-ი, შეიძლება დაიღუპოს ერთი, მაშინ როცა 1000 ადამიანში, რომელსაც დაემართება COVID-ი, ალბათობა დაღუპვის არის 15. 15 ჯერადი განსხვავებაა. ამიტომ დაცვას აცრისას აქვს ძალიან სერიოზული საფუძველი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მოქალაქეებს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ აიცრან, რადგან ეს დაცვის საუკეთესო გზაა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საქართველოში გაკეთებულია 523466 აცრა, სრულად ან ორივე დოზით აცრილი 165084 მოქალაქე. ქვეყანა ჯერჯერობით ვერ აღწევს სამიზნე დღეში სუმცირე 25000 აცრის მაჩვენებელს. ამჟამად საქართველოში იმუნიზაცია მიმდინარეობს ფაიზერის, სინოფარმის, ვაკის და ასტრაზენეკას ვაქცინებით. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური სწავლობს, ხომ არ ხდება მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფის მიერ ვაქცინაციის შესაფერხებლად ყალბი ჯავშნების გაკეთება. ცენტრის დირექტორის ინფორმაციით, ბოლო ორ დღეში აღმოაჩინეს, რომ 19000 დაჯავშნილიდან 3000 აცრა არ ჩატარდა. ცენტრი სამ ვერსიას განიხილავს. პირველი მოქალაქეები აკეთებენ ცრუჯავშნებს, მოქალაქეთა ნაწილი აცრამდე ინფიცირდება და აღარ მიდის დანიშნულ დროს და მესამე აცრამდე ცვლიან ვაქცინას. თქვა, სინოფარმის გაუქმების შემთხვევები გამოწეულია იმით, რომ ვიღაცას ფაიზერი უფრო მოსწონს, მასზე გადაეწერა და ეს გასაგებია, მაგრამ ფაიზერზე რომ ამდენივეა გაუქმებული, ჩვენში ეს აჩენს ადრე გამოთქმულ ეჭვსაც, ხელოვნურად ხომ არ ხდება სისტემის გადატვირთვა და ადგილის დაკავება, განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე. საქართველოს სახალხო დამცველი აუცილებლად მიიჩნევს გამოძიების დაწყებას მთავარი არხის მიერ გავრცელებული მასალების საფუძველზე. ნინო ლომჯარიას მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადებით 1 აგვისტოს ტელეკომპანიის დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ეთერით გავრცელა ეგრეთ წოდებული ოპერატიული კრებსები, რომელიც მისი განცხადებით ასახავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ პოლიტიკოსებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, სასულიერო პირებზე, ჟურნალისტებზე, დიპლომატებზე, ბიზნესმენებსა და საჯარო მოხელეებზე უკანონო თვალთვალს და სატელეფონო საუბრების მოსმენას. იმის გათვალისწინებით, რომ გავრცელებული ინფორმაცია შეიცავს არაერთი მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ნიშნებს სახალხო დამცველი გამოძიების დაწყებას და უკანონო მიყურადებაზე პასუხისმგებელ პირთა დასჯას აუცილებლად მიიჩნევს, თუმცა აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ მსგავსი კატეგორიის დანაშაულზე დაწყებული გამოძიება არაეფექტიანად მიმდინარეობს და მეტწილად უშედეგოდ გრძელდება. ლომჯარია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს გამოიყენოს მის ხელთ არსებული საზედამხედველო საგამომცემლო მექანიზმები ფარული მიყურადების მოქმედი სისტემის შესამოწმებლად. ნიკა გვარამიას მიერ გამოქვეყნებული მასალებიდან ერთ-ერთი ასახავს რადიო თავისუფლების გამომძიებელი ჟურნალისტის გიორგი მგელაძის სატელეფონო საუბრის შინაარს. საჯაროდ გამოქვეყნებული ტექსტური მასალებიდან, სადაც მხოლოდ ინიციალები იყო მითითებული, საკუთარი საუბრები ამოიცნო არასამთავრობო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენელმაც. ეს არის მორიგი შეთქმულება და ბინძური პროვოკაცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო უწყების მიმართ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიმართ. სერიოზული კომენტარი არ შეიძლება ამაზე გავაკეთო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია კანონით დადგენილ მოსმენებს ახორციელებენ. კიევის ერთ-ერთ პარკში ჩამომხრჩვალი იპოვეს ორგანიზაციის ბელარუსის სახლი უკრაინაში ხელმძღვანელი ოლეგ შიშოვი. ის 2 აგვისტოს დილის გარბენის დროს გაუჩინარდა. ცხედარი კი დღეს აღმოაჩინეს საცხოვრებელი სახლის მახლობლად მდებარე პარკში. შიშოვის მობილური ტელეფონი და სხვა ნივთები ხელუხლებელი იყო. პოლიციამ გამოძიება დაიწყო განზრახ მკვლელობის მუხლით. ერთ-ერთი მთავარი ვერსიაა სუიცი და ჩენიღბული მკვლელობა. ოლეგ შიშოვის ახლობლების ინფორმაციით, მან ადრე არაერთხელ შენიშნა, რომ უთვალთვალებენ, რამდენჯერმე კი საეჭვო პირები მასთან გასაუბრებასაც ცდილობდნენ. ბელარუსის სახლი უკრაინაში საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც საცხოვრებლის მოძიებაში, ლეგალიზაციასა და დასაქმებაში ეხმარება რეპრესიების გამო ბელარუსიდან უკრაინაში გაქცეულ მოქალაქეებს. ორგანიზაციას, როგორც ამას რადიო თავისუფლების ბელარუსული სამსახური უწყება, კავშირი აქვს წარმოშობით ბელარუსიელ სერგეი კოროტკიხთან, რომელმაც უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო და სამთავრობო ძალების მხარდასაჭერად დონბასში იბრძოდა ბატალიონ აზოვის შემადგენლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ კლაუბრუნდებით ქვეყანაში შექმნილ ეპიდვითარებას. საქართველოში ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით კორონავირუსით ინფიცირების 33.841 აქტიური შემთხვევაა. ოფიციალური სტატისტიკით სტაციონარში 6.045 პაციენტია, დანარჩენები კი კოვიდ სასტუმროებსა და ბინაზე მკურნალობენ. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სისტემა სერიოზული გამოწვევების წინაშეა. დილის მონაცემებით მობილიზებული იყო 6799 საწოლი, ამხრივ ქვეყნის მაქსიმუმი კი, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, 8000-ია. ამ უწყების თანახმად განსაკუთრებით საყურადღებოა თბილისი, რადგან მეტი დატვირთვა და შემთხვევების გამოვლენა სწორედ დედაქალაქზე მოდის. გასულ დღეღამეში თბილისში კორონავირუსით ინფიცირების 2287 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. გავრცელების მხრივ რეგიონებს შორის პირველი აჭარაა, სადაც გასულ დღეღამეში კორონავირუსი დაუდასტურდა კიდევ 624 ადამიანს. რა ვითარება რეგიონში, კერძოდ კი ჰოსპიტალურ სექტორში და რა გამოწვევებს აწყდებიან მოქალაქეები, თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმელი ნინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კორონავირუსით დაინფიცირებული ოჯახის წევრების საავადმყოფოში გადაყვანისთვის ნაცნობების ჩარევა დასჭირდათ. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის რამდენჯერმე გამოძახება გახდა საჭირო იმისთვის, რომ მძიმე პაციენტები გონზე მოეყვანათ, გვიყვება ნინი. თუმცა სასწრაფო ბრიგადის ექიმები არწმუნებდნენ ოჯახს, რომ საავადმყოფოში გადაყვანის აუცილებლობა არ იდგა და არც მათ კომპეტენციაში იყო ინფიცირებულების სტაციონარში გადაყვანა.
ვეკავდით 154-ში. ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის, გვაძებდნენ სხვა ნომერს. აი სხვა ნომერზე რომ ვეკავდით, ვიცი შავდნენ საერთოდ, რამდენჯერმე ვიპიგადათ გამითიშეთ, როცა ინფიცოლოჯები ძალიან ცუდად იყო, ერთს ლაპარაკობდა ვერაფერი, ჩვეულებრივად თიშავდნენ და უბრალოდ მეუბნებოდნენ სასწრაფოდ გამოგიგზავნით, რომ ეს ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ, მაგრამ სასწრაფო არ დაგიყვანთ, მაგასაც მეუბნებოდნენ. თუ იმ წუთას რაღაცა ცუდად იყო, რაღაცას გაგიკეთებდნენ, თორე აი მეორე წუთისა უნდა გამოგეძახა, სხვა არაფერს არ თავაზობენ, ალტერნატივა არ აქვს.
როგორც ნინი ყვება გავლენიანი ნაცნობების ჩარევის შემდეგ ოჯახის ორივე წევრი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მათი მდგომარეობა კი იმდენად დამძიმებული იყო, რომ ნინის თქმით რეანიმაციაში მკურნალობა გახდა საჭირო.
ვიპოვადაგებიაჩები შემდეგ გადაიყვანეს. ეს გადაყვანა მოხდა ძალიან დიდი ნაცნობობით, რა ვიცი, გარეკვევი ხალხის ჩარევით, რა იცით, უკვე რომ შეტევა ჰქონდა და გული ჰქონდა გასული. ათ ადგილების სიმცირის გამო არ ამბობდნენ, რომ აი მაგათაც ვერ დავიყვანთ, იმიტომ რომ ადგილი არა,
Patumeli Nini ამბობს, რომ მისი ოჯახის წევრები კორონავირუსით რესტორანში მომუშავე ბიცაშვილმა დააინფიცირა, სადაც ახლაც ხშირად იმართება ხალხმრავალი წვეულებები. სწორედ ხალხმრავალი წვეულებები და ქორწილები გახდა შიდა გავრცელების მთავარი მიზეზი ბათუმსა და აჭარის სხვა მუნიციპალიტეტებში. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე გიორგი კიკაბიძე ამბობს, რომ პაციენტები, რომლებსაც ახლა კლინიკაში მკურნალობენ, უმეტესწილად ქორწილებში არიან ინფიცირებულები, რაც შეეხება საწოლ ფონდს გიორგი კიკაბიძის თქმით.
სულ გვაქვს 212 ადგილი, აქედან 45 რეანიმაციული ადგილია, დანარჩენი თერაპიული. სამ სართულზე არის თერაპიული განყოფილება გასწრული, პირველ მეორე სართულზე გვაქვს რეანიმაციული განყოფილება. ყველა სართული თითქმის დაკავებულია. ჯერ არ არის ძალიანაც შევსებული, მაგრამ ძალიან ცივი ადგილები, მაგრამ როგორ არის ახლა ბევრი პაციენტი, რომელსაც წერ, შეიძლება დღის განმავლობაში 10-დან 15-20 პაციენტამდე გაეწეროს, მაგრამ ამავე დროს შემოდინება არის და მათ ადგილზე მოდის ახალი პაციენტები. დაახლოებით 180 საწოლი თითქმის შევსებულია, რომ თქვათ, რეანიმაცია თერაპიული ბლოკიდან.
გიორგი კიკამბიძე ამბობს, რომ საავადმყოფოს მსგავსად გადატვირთულია საკარანტინო სივრცეებიც ბათუმში.
COVID სასტუმროებშიც ისეთივე მდგომარეობა, ძალიან ბევრია პაციენტები. ჩვენი კლინიკის თანამშრომლები ბევრი COVID სასტუმროში მუშაობს და ვიცი, რომ COVID სასტუმროების გადატვირთულია. აი როგორც კი თავისუფლება ადგილი ხდება შევსება, ასე რომ დაწურთვაც საკმაოდ აქვს COVID სასტუმროებს. ბევრი პაციენტი იმყოფება სახლში თვითიზოლაციის პირობებში, რომელსაც ონლაინ ექიმები მართავენ. მოგიცათ, რომ ეხლა მდგომარეობა კარგია და სტაბილიზაციისკენ მიდივარ, ჯერჯერობით არა, ჯერ მატება მიდის ამ დაავადების.
ექიმი მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ და წესების დაცვისკენ მოუწოდებს. ფიქრობს, რომ კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო წესების კონტროლიც უნდა გამკაცრდეს. წესების დაცვით უკვე წელიწადზე მეტია ცხოვრობს ბათუმელი ლია გოგიტიძე, რომელიც ერთ-ერთი ბანკის ყველაზე ხალხმრავალ ფილიალში მუშაობს. ამბობს, რომ ხელების ხშირი დამუშავებითა და პირბადის ტარებით თავდაცვა ყველაზე კრიზისულ დროსაც კი შეძლო. ვაქცინაციას რამდენიმე დღეში აპირებს, თუმცა ძალიან აშფოთებს მის ირგვლივ ხალხმრავალი ღონისძიებები.
ქორწილების გარდა ღამის კლუბები არის ბათუმში, მაგალითად ახალ ბულვარში. ფიზიკურად ვერ გაივლივ გარკვეულ ტერიტორიაზე, იმდენი ხალხია. პირბადით თუ არიარე, ანუ ძალიან ბევრი ხალხი მოძრაობს. ნაწილობრივ იცას ხალხი ვერ ვიტყვე ხოლმე ყველა პირბადოდ, მაგრამ ფაქტიურად ძალიან დიდი რისკი არის, რომ რამე დაგემართოს. მე მგონი რომ სახელმწიფოც მოეშვა და აღარ აკონტროლებს და ჩვენ ეს ტურისტული სეზონის შემდეგ რა შედეგი წარმოიდგა, წინაპრებმა გვიჩვენა და რატო ესე გდებულოთ ვეკიდებით ამას, ჩემთვის გაუგებარია.
ტურისტული სეზონის დასასრულს გასული წლის სექტემბრის დასაწყისში აჭარაში კორონავირუსის შიდა უკონტროლო გავრცელება დაიწყო. პიკი კი ნოემბრისთვის დასაწყისში დადგა, რა დროსაც დღეღამაში ინფიცირების ყველაზე დიდი ციფრი 700-მდე დაფიქსირდა. შარშანდელ პიკურ ციფრთან ახლოსაა დღევანდელი მონაცემიც. აჭარაში გასულ დღეღამაში 624 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, გამოჯანმრთელდა 296 პაციენტი. მკურნალობას გადის ონლაინ კლინიკაში, ანუ ბინაზე 1998 პაციენტი. COVID სასტუმრო ში 771. კლინიკებში კი მკურნალობს 610. ეს არის აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემი. უწყებაში დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. რადიო თავისუფლება ინტერესდებოდა, რამდენად საკმარისია COVID ინფიცირებულებისთვის საწოლ ფონდი აჭარაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა 2 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ წელს ქვეყანაში ყურძნის ჭარბი მოსავალი იქნება, რის გამოც ღვინის კომპანიების მხრიდან დაიკლებს თეთრ ყურძენზე მოთხოვნა. ამ გარემოების და პოსტპანდემიური სიტუაციის გათვალისწინებით კი ფრთვლის სუბსიდირება წელსაც მოხდება. კონკრეტულად რას ითვალისწინებს ეს პროგრამა და როგორ შეფასდა მისი ოფიციალურად გამოცხადებული დეტალები, თემას კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, წელს საქართველოში უპრეცედენტო დიდი რაოდენობის ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. წინასწარი გათვლით სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონაზე მეტი იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ პანდემიის გამო წელს ღვინის კომპანიებს ღვინის გაყიდვა გაუჭირდათ და შესაძლოა მათ მოწეული მოსავლის სრულად მიღება ვერ შეძლონ. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთვის სუბსიდირება წელსაც მოხდეს. ამისთვის 100 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პრემიერი აზუსტებს, რა შემთხვევაში მიიღებს კომპანია სახელმწიფო სუბსიდიას.
1 კილოგრამი კაწითელი ეგრება არანაკლებ 90 თეთრი. აქედან სახელმწიფოსგან დამატებით მიიღებენ კომპანიები 35 თეთრს, ანუ მოსახლეობა მიიღებს რეალურად ამ დანამას. და ჯამში, ესე იგი, მინიმუმ 90 თეთრი იქნება კილოგრამი ყურძნის ფასი.
გასულ წელს ღვინის კომპანიები 1 კილოგრამ რქაწითელის ჯიშის ყურძენში მაქსიმუმ 80 თეთრს იხდიდნენ, საიდანაც 30 თეთრი სახელმწიფო სუბსიდია იყო. კახელი ფერმერების ნაწილი, როგორც თავად ამბობს, პრემიერის განცხადებით მთლად აღფრთოვანებული არ დარჩა. მათ მოლოდინი ჰქონდათ, რომ წელს 1 კილოგრამი ყურძენი მინიმუმ 1 ლარი მაინც ეღირებოდა. ფერმერ ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ფხოველიშვილი, რომელიც ასევე მევენახეა, ამბობს, რომ თუ გაუფასურებულ ლარს გავითვალისწინებთ, გამოდის, რომ წელს უფრო იაფი ეღირება ყურძენი, ვიდრე 2020 იყო.
გასულ წელთან შედარებით 10 თეთრით მეტია, მაგრამ თუ იმას ვიფიქრებ, რაც დაემართა ლარს და ამის შესაბამისად ყველაფრის ფასებია მომატებული, 10 თეთრი დიდი სხვაობა ნამდვილად არ არის პირიქით. აი, რეალურად რო შევაფასოთ, ეს 80 თეთრზე ნაკლები გამოდის. მე მაგალითად მივესალმებოდი, რომ ლარამდე მაინც გაზრდილიყო შეწყვილის ფასი, რომ გასული წლის ფასთან მოსულიყო რაღაცნაირად, ყოველ შემთხვევაში რაღაც მაინც გაკეთდა. ლატმის ფასმა საოცრად მოიმატა, ვაშლატამას ფასმა, ყველაფრის ფასმა და ყურძნის ფასი ფაქტობრივად დიდი არაფრი დაშვა.
პრემიერ-მინისტრის მიერ წინასწარ დაანონსებული ყურძნის ფასი თუკმაყოფილოა მევენახე ალექსანდრე ედიშერაშვილიც.
ლარიც არ უნდა იყოს რა, ეს ლარი მასხარათა გდება ხალხი. ღვინო რაღის ერთი პატარა ბოთლი და აქედან გამომდინარე, მე ამის ფასი დაადგინე. აბა შედარება გააკეთეთ ყურძნისა და 1 ლიტრა ღვინის ფასი.
ფერმერებისგან განსხვავებით სახელმწიფო სუბსიდიით კმაყოფილი არიან ღვინის კომპანიები. თუ ისინი 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეში 90 თეთრს გადაიხდიან, ბიუჯეტიდან მიიღებენ 35 თეთრიან სუბსიდიას. ანუ ბიზნესი რეალურად 1 კილოგრამში გადაიხდის 55 თეთრს. საღვინეს სახლი ნაფარეულის ხელმძღვანელი გელა გამტკიცულაშვილი ამბობს, რომ
სუბსიდირება მოქცევს იმის საშუალებას, რომ ფიქსირებულებაში ღვინის ფასი კონდეს ნაკლები. ეს მოქცევს შემდგომში საშუალებას, რომ უფრალოდ მოახდინოთ ღვინის რეალიზაცია.
პოლიტიკური მოძრაობა დროას წარმომადგენელი თელავში ნოცა ფეიქრიშვილი კი თვლის, რომ თვითმართველობის არჩევნების წინ მიღებული გადაწყვეტილება ყურძნის ფასი გასულ წელთან შედარებით 10 თეთრით გაიზარდოს ამომრჩევლის მოსყიდვას ისახავს მიზნად.
ის ფასნამატი, რაც ახლა წელს გვაქვს, ესეთ ბიუჯეტიდან წინასაარჩევნო პერიოდს უკავშირდება და რაღაცნაირად ამ ყველაფერს მაინც პოლიტიკური მოტივები ახლავს, თუმცა ასეც არ არის საკმარისი და მინიმუმ რქაწითელი უნდა ღირდეს 1 ლარი.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის სუბსიდირების პროგრამა რამდენიმე წელია ფინანსდება. დარგის სპეციალისტების ნაწილი მუდმივად მიიჩნევს, რომ ქვეყანა, სადაც თავისუფალი ბაზრის პრინციპები მოქმედებს, მსგავსი სახით სახელმწიფო ფინანსების გაცემა არსებულ პრობლემებს ვერ აგვარებს და ვერც ერთჯერად შედეგს ვერ იძლევა. ასე ფიქრობს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძეც.
ანდა მაინც თუ სუბსიდირებაზეა საუბარი, უნდა გაკეთდეს სხვადასხვა ღირებულების ჯაჭვის სუბსიდირება. თქვათ, იგივე ეს იქნება ინფრასტრუქტურული, ეს იქნება გადამამუშავებელი, ეს იქნება მარკეტინგული, ეს იქნება საექსპორტო ბაზარი, მათ შორის ევროკავშირი. თუ ყურძენი სუბსიდირდება და შემდგომ თქვათ, იგივე ციტრუსი სუბსიდირდება, რა დააშავა ზემ, რა დააშავა კარტოფილმა და თუ ისევ ამ ყველაფერი უნდა დაუბრუნდეთ, მაშინ ისევ კომუნისტები ვაბრუნდებით. ხო, რა შედეგზე არის გათვლილი, გამიჭირდება ამისი თქმა, სულ ამის ადვოკატირებას ვაკეთებ, რომ ფერმერებს მისცეთ ფინანსურ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა, მაგრამ არ დავასუბსიდიროთ ყურძენი. და ამაზე საუბრობდა ილია ჭავჭავაძე 1850 წელს, თუ გვინდა რომ განვითარდეს მეღვინეობა თუ გვინდა რომ ბიზნესი განვითარდეს, არ უნდა იყოს სუბსიდირება.
კახეთში ყურძნის კრეფა სავარაუდოდ 15 აგვისტოდან დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყება. კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ყურძენი ყველაზე ადრე სწორედ ამ ტერიტორიაზე იწევა. რთველი 2021-ის ფარგლებში ყურძნის ხარისხი მკაცრად გაკონტროლდება. შეამოწმებენ ყურძნის შაქრიანობას და იმას, თუ რამდენად ჯანსაღია მოსავალი, რაც შემდგომ მის საბაზრო ღირებულებაზეც აისახება. უკვე ცნობილია, რომ ორჯერ ნაკლები ეღირება დაბალ შაქრიანი ყურძენი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში არაერთ ამორტიზებულ შენობაში რჩებიან აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები, რომლებმაც სხვა ოჯახებისგან განსხვავებით ამ დრომდე ვერ მიიღეს სახელმწიფოსგან გამოსყიდული ან სახელმწიფოს მიერ აშენებულ შენობებში ახალი საცხოვრებელი. რამდენიმე ასეთი ოჯახის ამბავს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გაუსადლისი საყოფაცხოვრებო პირობების გამო განსახლებას ითხოვს ქუთაისში თაბუკაშვილის ქუჩის 6 და 8 ნომერში მცხოვრები რვა ოჯახი, ყოფილი სასტუმროების სამსართულიან ამორტიზებულ შენობებში მცხოვრები. აფხაზეთიდან დევნილები საერთო ტუალეტით სარგებლობენ, შენობებს არ მიეწოდება ბუნებრივი გაზი. დევნილები, რომლებიც საჭმელს ამზადებენ ელექტრო ღუმელებზე ან თხევადი გაზის ბალონებზე, სამზარეულოდ საძინებლის ერთ კუთხეს იყენებენ. როგორც ყოფილ სასტუმროებში მცხოვრებნი ამბობენ, 2018 წელს სახელმწიფომ ამ შენობებიდან განასახლა ათეულობით ოჯახი, თუმცა რამდენიმე მათგანი სხვადასხვა მიზეზით ახალი ბინის გარეშე დარჩა. ზოგიერთი კი თვითნებურად შესახლდა საცხოვრებლად კიდევ უფრო უვარგისი შენობიდან. აფხაზეთიდან დევნილ მარინა ჯგერენაიას თქმით, მისთვის მიუღებელია დევნილთა სააგენტოს განმარტება, რომ შენობა დახურულია და იქ მცხოვრებთ ბინები არ ერგებათ, რის გამოც დროებით სხვაგან ქირით უნდა გადავიდნენ და ბინის მისაღებად ხელახლა დარეგისტრირდნენ. როგორც მარინა ჯგერენაი ამბობს, ზუსტად არ იცის, როდის მოუწევს ახალი ბინის მიღება და დაუფარავს თუ არა სააგენტო ახალი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებამდე მისი ოჯახის ქირით ცხოვრების თანხას.
ჩემთვის ეს არის ახლა ძალიან ძიმე პროცესი, რომ მე ახლა დავტოვო აქაობა, წავიდე ქირით. შეიძლება გადამიხადონ ქირა, დარწმუნებული ვარ გადამიხდიან რამდენიმე თვეს. დაკმაყოფილება როდის იქნება ეს არ ვიცი. კიდე გავიახლო თავიდან დევნილობა და გავიხსენო ის მწარე წლები და კიდე გამოვიცვალო ბინა, მე ფიზიკურად ამის ძალა არ ამარ.
ყოფილი სასტუმროს პირველ სართულზე მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ორ ოთახში ცხოვრობს თეა რეჭია. როგორც აფხაზეთიდან დევნილი ამბობს, ბინის დაკმაყოფილებას წლებია ითხოვს.
ამ პირობებში, რადგან ჩვენ გავძელით ამდენი ხანი და რო გვეუბნებიან, რომ ეს ობიექტი დახურულია და არანაირად არ განიხილება თქვენი საკითხი, სანამდე მე სახელმწიფოს რო უყავარ ასეთ ამდა ამ სახელის ტოლვილი, ხო, რატო არ ვარცხებობ? ჯერ ჭურჭელი სადირეცხება, ტანსაც მე რეცხავთ, სადვიბანც, ყველაფერი ორ ოთახში ხდება. დროებით არ გვაჭრიმს, მაგრამ მისიქეთ არაფერი. სანამდე
რთული საყოფაცხოვრებო პირობების გამო დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების სხვა შენობა დატოვა და რამდენიმე წლის წინ თაბუკაშვილის 6 ნომერში თვითნებურად შესახლდა ჯამბულ ჯანკვეტაძე, რომელიც მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის პირია. როგორც ჯამბულ ჯანკვეტაძე ამბობს, კუთვნილი ბინის მიღებას ისიც წლებია ითხოვს.
ავიდა კომისიაზე მე დაახვდი, ჩავეწერე სიაში, მაგრამ არაფერი ყურადღება არ მოუქცევია ჩემთვის. წვილი არ თქვა, წვილს არ ლაპარაკობ, ლაპარაკობ სიმართლე.
დევნილთა სააგენტოს იმერეთის ტერიტორიული სამმართველოს ხელმძღვანელის დავით ჭეიშვილის განცხადებით, კანონის შესაბამისად თაბუკაშვილის 6 და 8 ნომრებში მდებარე ყოფილი სასტუმროებიდან განსახლება შეუძლებელია, რადგან შენობები 3 წელია დახურულია. დავით ჭეიშვილი დევნილებს სხვა საცხოვრებელ ფართში გადასვლას და ხელახალ რეგისტრაციას ურჩევს, რადგან სხვა შემთხვევაში სააგენტო ბინით ვერ დააკმაყოფილებს.
მოთხოვნა არის, რომ შეიცვალონ საცხოვრებელი მისამართი, რახან ეს დახურული ობიექტი არის. კანონი გძალავს თვითონ დახურული ობიექტიდან განაცხადის გაკეთებას. მწერვადიან დაცხოვრებით დაკმაყოფილებას. ამიტომ უნდა შეიცვალონ მისამართი და ყოფილი პარლამენტის გვერდით 800 დინაშენდება. იმისი კიდე ტენდერიობს აგენტოს გამოცხადებული შვალედში ბინების შეძენაზე და ჩაულებრივად იქ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება დაკმაყოფილებიან კრიტერიუმების
მიხედვით. 90-იანი წლებიდან აფხაზეთიდან დევნილები ქუთაისის 10-ზე მეტ სასტუმროსა და ყოფილი საწარმოების ადმინისტრაციულ შენობებში შეასახლეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მთავრობამ ქუთაისში არაერთი ბინა გამოისყიდა და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ ოჯახებს გადასცა, ამორტიზებულ შენობებში რჩებიან ადამიანები, რომლებიც ახალ საცხოვრებელს სხვადასხვა მიზეზით ამ დრომდე ვერ იღებენ. რამდენიმე თვეა განსახლებას ითხოვს ქუთაისში გუგუნავას ქუჩაზე ყოფილი ელექტრომექანიკური ქარხნის შენობაში მცხოვრები ხუთი ოჯახიც. მუნიციპალიტეტის მერიამ შენობის რემონტი დაიწყო უსახლკაროთათვის თავშესაფრის მოსაწყობად. იქ მცხოვრებნი კი დევნილთა სამინისტროს განითხოვენ ბინებით დაკმაყოფილებას და არ თანხმდებიან მერიის შეთავაზებას, რომლის მიხედვით ოჯახებს წლის ბოლომდე ქირით გაიყვანენ. შენობის გარემონტების შემდეგ კი უკან დააბრუნებენ.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რატომ ვერ ახერხებენ სახელმწიფოს მიერ დახურულად გამოცხადებულ კომპაქტურ დასახლებებში დღემდე მცხოვრები დევნილები ახალი საცხოვრებლის მიღებას თავად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. თქოს მეტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.